I dag så skal vi se på følgende saker. Jesu oppstandelse. Et solid fundament for troen vår. Også skal vi ha noen punkter her med frimodighet. Hvordan vi som troende kan komme framfor Gud. Vi skal se på at alt er mulig, hva vi kan forvente ifra Gud. Og at Guds kjærlighet, den ustoppelige drivkraften, hvordan vi, hvorfor vi lever som vi gjør. Så nå har du liksom fått litt sånn risse av hva vi skal innom. Men alt er mulig for Gud. Og Jesu oppstandelse, det er et solid fundament for troen. Vi feirer at Jesus, ja, han var død, men han sto opp igjen. Han overvant dødens makt. Han tilveiebrakte frelse for hvert et menneske. Og du vet, hvis vi skal tenke oss litt om, så er det sånn at Jesus, enten så sto han opp, eller så gjorde han det ikke. All right? Enten så sto Jesus opp, han overvant døden, eller så gjorde han ikke det. Du trenger ikke være i tvil hva jeg tror på, jeg som står her og preker. Nei, nei, nei. Men altså, det er jo ikke sånn at det, ja, jeg tror litt på at Jesus sto opp. Ja, jeg tror ikke han var helt død før han sto opp igjen, eller jeg tror han sånn delvis symbolsk sto opp igjen. Altså, det finnes egentlig ikke nyanser her. Enten så døde Jesus, og han er død, eller så sto Jesus opp igjen og overvant døden for evig tid. Hvis Jesus ikke sto opp, så kan vi ikke stole på noen ting av det Jesus sa, eller det som står i Bibelen. Jeg skjønner at dere ikke roper halleluja. Ja. Men sto Jesus opp, så er alt det Jesus sa, og hele Bibelen, troverdig. Da kan vi stole 100%. Da kan vi legge hele vårt liv i Jesus sine hender, hvis Jesus sto opp igjen. Amen. Jesus han fortalte jo disiplene at han skulle dø. Og vi leser i Matteus 17, 22. Mens de sammen reiste rundt i Galilea, sa Jesus til dem, «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham i hel, og den tredje dagen skal han reises opp.» Da ble de dypt bedrøvet. Disiplene tenker jo, de hørte jo han sa, «Jeg skal dø.» Men legg merke til, hva var det også Jesus sa? «Den tredje dag skal jeg reises opp igjen.» Fantastisk! Hvis vi tar 1. Korinterne 15, her holder Paulus på, og så forteller han om, hvis Jesus ikke er stått opp, da er det som følger. Og vi leser fra 1. Korinter brev 15, vers 17. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Wow! Ja, det er jo drøyt sagt. Paulus sier at det er lov å si dust og sånn her i Sandnes, er det det? Ja, for i Stavanger og sånn er ikke det så stygt. Men altså, det maker til dumhet hvis vi tror på noe, hvis Jesus ikke har stått opp. Og så bygger vi hele vårt liv på det. Altså, da sier Paulus det at ja, da er vi de dummeste, de ynkeligste menneskene av alle. Hvis vi tror på en frelser som egentlig ligger i graven og er død. Og du vet, jeg håper du henger litt med her. Vi holder på å innlede litt og legge et grunnlag. For det er jo en del som synes at kristne verdier er fint. Og de synes at Jesus var en fin historisk person, hadde god moral, som politisk engasjert var han jo. Han var jo omsorgsfull, i hvert fall til dels. Han gjorde jo ganske mange ting som kunne virke litt sånn provoserende. Men folk sier det at ja, men Jesus han er et bra forbilde. Men at han er en frelser, at han er Guds sønn, at han overvant døden, det tror jeg ikke på. Men greiene her er at det er et stort problem. For hvis Jesus ikke er det han sa at han var, hvis Jesus bare er en god rollefigur, et godt idol, så er egentlig det helt umulig. For da hvis Jesus ikke stod opp igjen, så Jesus tidenes bedrager. Han tidenes løgner. Og han ikke god, han ond. Henger dere med? Jeg ikke sint, jeg bare litt engasjert. Altså, det går egentlig ikke an å si, ja, jeg tror på Jesus som et godt forbilde, men jeg tror ikke at han Guds sønn. Jeg tror ikke han stod opp igjen. Det går egentlig ikke an å si det. Hvis du ikke tror at Jesus Kristus Guds sønn, at han overvant døden, og at alt han sa sant, og at han en dag kom igjen for å hente alle som tror, og at vi skal få en evighet sammen med han. Hvis du ikke tror det, men tror bare at det han ikke, nei, da Jesus faktisk ond. Men det tror jeg ikke på. Jesus bare god. Jeg tror at alt det Jesus sa sant. Og la oss da lese et skriftavsnitt så vi bare må lese her på første påskedag. Lukas 24 og ifra vers 1. Og det som interessant at de hadde jo ekstra vakthold ved graven. For det hadde jo vaktstyrken sa det at vi må holde ekstra vakt. Fordi det går rykter om at han har sagt at han skal stå opp igjen. Og så kan det jo være at disiplene kommer og prøver å ta Jesu kropp. Og så sier de bare at han har stått opp. Så de hadde skikkelig stort vakthold. Men la oss da lese. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg velluktende olje som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven. Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem, i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han ikke her, han har stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.» Da husket de hans ord. Wow, det det vi feirer i dag. Graven tom. Jesus ikke der. Det Jesus sa sant. Han skulle stå opp den tredje dag, og han sto opp den tredje dagen. Jeg synes det fantastisk, det som står her. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Dere leter på feil plass. Du vet, det blir akkurat som, nå du sikkert aldri på McDonald's, for du spiser bare sunn mat og grønnsaker og alt slags sånt, sant? Ja, jeg visste jeg hadde kommet til rett plass. Derfor det også mange godt voksne her inne. Dere holder dere bra. Hvis jeg hadde kommet på McDonald's og sa jeg skal ha den beste pizzaen dere har her, så hadde de sagt, sorry. Vi har veldig gode burgere, vil i alle fall noen påstå da. Men vi har ikke pizza her, det er feil plass. Eller, og dette for å kjøpe meg litt venner her. Eller, hvis noen sier det at jeg vil ha den beste kebaben, så derfor reiser jeg til Stavanger. Altså, sånn at de har kommet på feil plass. Du må jo reise til Sandnes kebab og få en rullekebab. Sånn at det som er rett plass, hvis du skal ha den beste kebaben. Snakker jeg ikke til noen ungdommer her inne, eller? Yes. Bra at du responderte, Håkon. Men vet du hva? Jeg blir til og med litt begeistret. Jeg ikke følelsesmenneske sånn til tusen, men jeg blir litt begeistret når de sier, dere er akkurat på feil plass. Hvorfor leider dere etter den levende blant de døde? For det er så, jeg skulle si, det er så mye liv i Jesus. Døden kan ikke holde Jesus fast. Den tredje dag sto Jesus opp, for det er så mye liv i Jesus. Han livet. Han oppstandelsen og livet. Så Jesus, han sto opp han. Så hva er dere her og leide? Jesus ikke her. Jesus lever. Amen. Fantastisk. Og det er jo det Paulus så når han liksom snakker om, ja, men hvis Jesus ikke har stått opp, da vi så ynkelig og sånn. Og så kom han med dette her. 1. Korinterbrev 15, vers 20. Men. Nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av den som har sovnet inn. Fordi døden kom med ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Amen. Vet du hva? Oppstandelsen har en høy troverdighet. Den har en høy troverdighet. Det er ikke bare sånn at ja, men det står i Bibelen, derfor tror jeg på det. Jo, det er jo en del av sannheten. Men Jesus viste seg for mer enn 500 etter sin oppstandelse. Og det er ingen tvil, vi kan ikke gå inn på det, men det er jo ingen tvil, Jesus var død. Ingen tvil, Jesus var død. Men så viste han seg for over 500 vitner. Og hvis du skal klare å få en sånn konspirasjon til å gå opp og prøve å lure hele befolkningen, det går ikke an, altså. Jesus, han sto opp, og det er det ikke bare Bibelen, men andre skrifter og historiske fakta som beviser at Jesus, han sto opp igjen. Og Jesus sier det i Johannes 11, 25. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Når vi tror på oppstandelsen, at Jesus faktisk sto opp igjen, så kan vi bygge hele livet på det. For da er Bibelen sann, da er det Jesus sa er sant, og alt det som er beskrevet at kommer til å skje, ja, det kommer til å skje. Vet du at Jesus kommer en dag igjen? Ikke bare sånn at det var en fin fortelling. Ja, Jesus kommer igjen, han. En dag, når livet her på jorda er over, skal vi være sammen med Jesus. Det er ikke bare en fin fortelling, det er ikke liksom sånn snipp, snapp, snute, eller... Det var en fin eventyrfortelling. Nei, det er sannhet. En dag så skal vi få lov å være sammen med Jesus for alltid. Og du vet, hvis det er noe så vi mennesker frykter, hva er det? Døden. Hva er det så vi bruker så mye energi, penger og you name it på? Det er akkurat som å motvirke og utsette døden. Vi prøver å gjøre alt vi kan for å leve lenger. Være lengst mulig her på jorda. Og så er det kanskje noe som ligger og murrer. Kanskje hos andre mer enn andre. Altså, jeg skal en dag dø. Det er jo litt sprøtt å tenke på alle unge her inne, sant? At vi en dag skal dø. Men det er jo noe som... Det kommer til å skje. Er det en ting som er helt sikkert? Er det at du ble født, og du kommer til å dø? Det er jo helt sant. Og derfor bruker folk enormt mye tid og krefter på å holde seg frisk, holde seg sunn, og se unge ut. Og jeg pleier å si til deg, så jeg er litt godt voksen, vær voksen. Ikke prøv å late som du er ung dame, eller mann, vær gammel, du er vakker som du er. Amen. Men tenk da, at jeg kan stå opp om morgenen, og så kan jeg vite at Jesus har overvunnet døden. Det finnes en evighet i vente. Når du og meg legger oss på kvelden, så kan vi på grunn av troen på Jesus legge oss fredfulle. Selv om det kan være stormer i livet, selv om det kan være mange bekymringer, så har vi det store fundamentet på plass, at uansett hva som skjer, så har vi himmelen i vente. For et håp, for en forankring, for en tro. Det er jo helt amazing. Det handler ikke bare om at, ja, spis dette, så får du et litt sunnere liv og tenker kanskje litt mer positive tanker. Nei, her snakker vi om en livsforsikring som varer for alltid. Det er jo nesten for godt å være sant. Forskjellen er bare at det er sant. Så hva er det vi bare prøver å legge som fundament her? Jo, det er at det er Jesu oppstandelse. Det er et solid fundament for troen. Hvis Jesus sto opp igjen, så er alt sant. Da kan vi legge all vår tro, all vår tyngde i det. Og så vil jeg bare ta som en liten sånn parentes og bisetning, at det jo en del ting kanskje som kan være litt vanskelig å forstå i Bibelen. Ja, dere i klippen har kanskje skjønt alt. Nei. Det er jo en del ting som er litt vanskelig å forstå. For vi vet at Gud er en god Gud. Vi vet at han elsker verden, derfor ga han Jesus. Så er det en del ting, kanskje særlig i Gamle Testamentet, som kan være litt vanskelig å forstå. Ja, jeg innrømmer det. Jeg innrømmer det her, jeg også. Men vet du hva? Jesus har vist oss hvem Faderen er. Altså, det står, Jesus har vist oss hvem Gud er. Og det også er så herlig at det, hvis du blir litt usikker på hvordan er Gud, ja, men se på hvordan Jesus var, for han har vist oss det. Og det gjør at vi får et sånn godt holdepunkt. Hvordan er Gud? Ja, men se på Jesus. All right? Vi går videre, og da er liksom første med punktet i dag. Hvis du noterer ned, så gjør det, eller så kan du ta bilder av skjermen. Hvis du har stort nok kamera til å ta hele skjermen. Nei da. Vi skal snakke om frimodighet, hvordan vi kommer fram for Gud. Og i Efeserne 3:12 så står det, i ham, altså Jesus, har vi frimodighet. Og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Du vet, hvis vi skrur tida langt tilbake, Adam og Eva, Edens hage, hva var det som skjedde med Adam og Eva når de spiste av denne frukten, bananen eller pære, eller hva det var? Jeg pleier å si det sånn, for det står egentlig ikke noe om eple, men det har ingenting å si. De spiste av frukten uansett, så de ikke skulle gjøre. Hva er det som skjer da når Gud kommer? Sier de, her er vi. Nei, det er noe som skjer når de skjønner at vi har spist. Gud sa, spis ikke av det treet. De gjemmer seg. Gjemmer seg. For det er Gud, han er jo hellig, han er ren. Derfor tar vi og gjemmer oss. Er det lov å gå helt ned her? Jeg gjemmer meg. For Gud er hellig, han er ren. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det har av og til sneget seg inn en tanke om at vi må gjemme oss ifra Gud. For Gud er jo hellig, det er jo helt sant. Han er ren, han er... Og derfor så kan mange få et gudsbilde som gjør at har vi begått en synd, har vi feilet, har vi gjort noe som ikke tåler dagens lys, så må vi skjule oss ifra Gud. Og vet du hva? Jeg har lyst å bare legge litt trøkk på det i dag. Her står det, i ham, altså i Jesus Kristus, har vi frimodighet. Og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Jeg vil si til klippen i dag, vet du hva? Du trenger på ingen måte å gjemme deg for Gud. Du trenger på ingen måte å skjule deg for ham. I Jesus Kristus er alle dine synder betalt for. Du er hellig og ren. Ja, du er faktisk like hellig og ren som Jesus selv. For det er han er vår stedfortreder. Det gjør at i møte med den levende Gud, så kan vi komme fram for Gud med frimodighet, med løftet hodet. Det er ikke sånn at når du, for eksempel, vi ser for oss at på kvelden så skal du be en bønn, og så setter du deg ned kanskje, og så folder du hendene, og så... Ja, jeg beklager Gud at jeg er her, men nå kommer jeg til deg igjen. Gud elsker å være med deg og meg. Du kan komme framfor Gud med frimodighet. Amen. Du kan komme framfor Gud med frimodighet. Du har ikke noe å skjule. Altså, vi kan bekjenne våre synder. Vi skal leve i lyset. Men det er fantastisk at gjennom Jesus Kristus så trenger vi ikke ta en Adam og Eva, men vi kan ta en frimodig tilnærming på at Gud elsker meg. Gud er glad i meg, og han vet alt. Han vet om våre feil, han vet om våre skjulte synder, han vet om alle ting. Men Gud elsker deg og meg. Og du vet, hvis vi ser i Lukas 15 om den bortkomne sønn, hva var det den faren som representerer Gud gjorde i den historien der? Sa han når sønnen kom hjem, skam deg. gå i den krogen. Nei, vet du hva? Faren sprang han i møte, kastet seg om halsen. Det den Gud vi tjener. Og jeg tror det så viktig at du og meg som tror på Jesus Kristus, kan med frimodighet komme til Gud. Og ikke be om unnskyldning for at du kommer. Du er jo hans barn. Når jeg var en litt yngre gutt, så hadde jeg ofte en kompis på besøk. Og nå bor vi, eller da bodde vi nærme mine beste foreldre. Jeg var kanskje 30 meter til postkassen. Men det hadde seg sånn at jeg og han som var på besøk, vi gikk og hentet posten for å gi til farmor og farfar. Og det var alltid veldig spennende. Vi gikk opp, vi ga posten, så var det akkurat som vi sto der litt, for det var ofte noe annet som skjedde. Ofte var det sånn, og det vet jeg ikke helt om mor og far min visste om, men du ser, vi fikk lørdagsgodt både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Så det var herlig, vet du. Vi kom med posten, vær så god. Og så var det ofte sånn, bare vent litt. Nei, sier du det? Skal vi vente litt? Wow, hva er det som skjer nå? Der kom det en slikkepinne, der kom det litt sjokolade. Det var nesten sånn hver gang. Vet du hva som skjedde med meg og kompisen min? Ja, vi ble veldig ivrige i å hente posten. Ja, utrolig kjekt å hente posten. Vi hentet posten, vi kom, dingde på, her er posten. Vet du hva vi gjorde? Vi kom med forventning. De viser oss godhet. Halleluja! Det var så bra, altså. Hvorfor forteller jeg dette her? Jo, vet du hva? La det være vår tilnærming til Gud. At når vi kommer til Gud, så er det ikke sånn, vi ringte ikke på, unnskyld at vi kom her, og her er posten, jeg er ikke verdig å levere posten. Jeg har en flekk på buksa, nei, jeg er ikke verdig, jeg håper ikke farmor og farfar ser flekken på buksa, her er posten, eller vi ringte ikke på, bare la posten der, og så sprang vi vekk, og så håpte vi at de ikke så oss. Vet du hva? Vi kunne med frimodighet komme, ga med posten, fikk med nåde, fikk med godhet. Sånn er det med Gud, vår far i himmelen også. Det er så viktig at vi har rett gudsbilde. Det er så viktig at vi ikke tror at Gud er en litt sånn nedtrykkende Gud. Så når vi kommer til han, så trykker han oss ned. Vet du hva Gud gjør med oss? Han løfter oss opp. Og når vi føler at vi av og til har nedbøyd hodet, hva er det Gud gjør da? Han sier, min sønn, min datter, løft ditt hodet. Vær frimodig. Amen. Det er nesten som du kunne sagt et svagt halleluja inni deg. Men veldig svagt. Så la oss være frimodige, komme frem for Gud med tillit, for han er det å stole på. Punkt nummer to. Alt er mulig. Hva kan vi forvente når vi kommer til Gud da? Kan vi forvente små ting, store ting? Ja, vi snakker om at alt er mulig for Gud. Og i Efeserne 3:20 står det, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Og du vet, her er jeg inne på litt det jeg innleder med. Det er ikke alt vi forstår. Og vi tenker det at, ja, men hvordan skal dette gå til? Nei, jeg skjønner ikke, jeg forstår ikke. Ja, Gud vil dette, men jeg klarer ikke helt å forstå. Nei, men det er klart det. Det er ikke alt vi forstår. For han som virker i oss, det er jo kult at han virker i oss, med sin kraft, og kan gjøre ikke bare litt mer, men uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Er det alt du forstår? Vet du hva? Jeg sliter fortsatt. Selv om folk forklarer det for meg, så sliter jeg med at store fly kan fly. Jeg synes det er vanskelig, deg. Jeg er 37 år gammel og blitt. Men jeg klør meg litt i hovedet. Jeg har klødd meg litt med øye i hovedet. Litt for mye, faktisk. Men, ja, nå kan du le. Men jeg klarer ikke helt å fatte at fly kan fly. Sånne store i alle fall. Og så en annen ting. Sannes store sønn, Jakob Ingebrigtsen. Jeg må bare fortelle det, altså, det er jo ikke for å skrøyte, da, men altså, jeg var og trente litt på Solabanen. Ja, de er av og til på Sola, for det er vel så populære her i Sandnes. så hadde jeg og en kompis, altså de vil vel si at vi hadde hatt en gåtur, men altså vi hadde sprunget litt da. Og så møtte vi på dem, så vi snakket litt med dem, og vi tenkte vi må jo gi dem noen tips. Nei, vi tenkte ikke det. Men vi pratet i hvert fall med dem, og de syntes sikkert det var imponerende at 100 kilo med muskler kunne springe, så... All right. Men uansett, vet du hva? Jakob Ingebrigtsen, 5000 meter, han har sprunget den på rett over 13 minutter. Vet du hva det blir per 100 meter? Det blir litt over 15 sekunder per 100 meter, 50 ganger etter hverandre. Klarer du å springe 100 meter på 15 sekunder? Det er noen som nesten nikker her. Ja, ok. Ja, men jeg tror det er noen som klarer det. For jeg klarer faktisk det. Jeg klarer å springe. Og når jeg, hvis jeg springer 100 meter i den farten, og kommer i mål, så er det sånn, det var fort. Nå skulle de tatt bilder av meg. 100 meter, så jeg kjemper an pusten. Dette gjør Jakob Ingebrigtsen 50 ganger etter hverandre. Wow, jeg klarer ikke helt å forstå deg. Men Gud kan gjøre langt mer enn det vi ber om å forstå. Og du vet, sånn var det med Jomfru Maria. Det står i Lukas 1. Så bare tar vi, det kommer jo, engelen Gabriel kommer, og så leser vi fra vers 31. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. Og så skal vi jo høre responsen til Maria. Lukas 1, 34. Maria sa til engelen, hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Så hun inntok ikke bare den der, halleluja, yes, jeg har blitt utvalgt av Gud. Men jeg skjønner Maria sin tankegang. Hvordan i all videste verden skal dette skje? Og det er noen sånne ting i livet vårt. At av og til Gud minner oss om ting, taler til oss, og så lurer vi på hvordan skal dette gå til? Engelen svarte, hvis vi får Lukas 1, 35. Engelen svarte, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg, derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Så det som hun får til respons og beskjed om er at dette er en Guds dimensjon. Dette skjønner du ikke. Dette kan du ikke forstå. Dette er Guds område. Jeg skal fortelle en historie. Og når jeg sier historie, så er det en sann historie. Det er en av pastorene, han var på besøk hos oss i Karismakirken Stavanger. Han er en av pastorene i Livets Ord, Rune Borg, så heter han. Og i januar 2018 så var han på et sånt ledermøte i en menighet i Polen. Og Rune Borgsø, han taler, og så opplever han at han får en kunnskapsord. Han får et ord til noen som sitter der inne. Og han ser et bilde, og han ser at det er noen med en tann. Den tannen sitter, og så peker han. For han ser det liksom inni seg at, yes, det er noen med en tann, dårlig tann, som sitter her. Han beskriver hvor tannen er, og så sier han det, jeg tror Gud har et ord til deg. Og så er det denne medpastoren her i denne menigheten som responderer, ja, jeg har en dårlig tann. Kommer frem, og så ber bare Rune Borgsø for denne personen å oppleve at Gud har et ord. Men så møter Rune hovedpastoren i menigheten noen måneder senere. Og så sier hovedpastoren, Oskar ble helbredet. Rune bare, hva mener du liksom? Han ble helbredet. Og så forteller han. Og så sier Rune Borgsø det at, kan du ikke få Oskar til å skrive et brev? Hva er det som har skjedd? Og det er dette som er trostyrkene. For Oskar skriver et brev. Han hadde vært hos tannlegen. Han hadde tatt røntgen. Og det var planlagt tid for å fikse tannene. Og greiene er, dette var jo før han ble bedt for. Og så kommer vi til etter han hadde blitt bedt for. Han kommer til tannlegen. Hun begynner å båre i tannene. Og så begynner hun å være litt nølende. Båre litt i tannene. Ser litt på bildene som er tatt. Båre litt til forsiktig. Ser på bildene. Båre så vidt. Stopper opp. Og sier, jeg bårer en frisk tann. Det er ingenting her som skal fikses. Men det var bare en liten ting. For han skriver videre. I tenårene så hadde han hatt intensive smerte i hodet og i kroppen. Han sov ikke på nettene, han våkna 6 til 7 ganger hver natt. Og han forteller, for 6 år siden så besvimte Oscar av smerten. Han hadde så intense hodesmerte. Så han besvimte av smertene, legene undersøkte han. Og det viste seg, og dette kan jo høres humoristisk ut, men det er jo egentlig ikke det. Altså, hjernen var fysisk for stor. Og det gjorde at den preste på noen nerve, så ga noen intense smerte. Og smertestillende, det fungerte ikke. Så Oscar, han fikk beskjed av legene, dette må du bare leve med. Vet du hva som skjedde etter forbønnen? Oscar, han sov normalt for første gang på 20 år. Og så møter Runan igjen et halvt år senere, og Oscar bare sier, vet du hva? Jeg er helt helbredet. Finnes ikke smerte lenger. Jeg har ikke hodesmerte. Alt er bare helt topp. Vet du hva? Gud, han kan gjøre langt mer enn det vi ber om og forstår. Kan vi forstå dette her? Nei, vi kan ikke forstå det. For det er guddommelig. Amen. Vi skal se på det tredje punktet. Guds kjærlighet, den ustoppelige drivkraften. Hvorfor lever vi som vi gjør? I Filipperne 2,13 står det, for det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Og jeg vet ikke hva du tenker om, hvis du har kampet i livet og sånn, så føler du da av at du kan kanskje ha en indre kamp. Men vet du hva, det som er så herlig å fastslå, er at han som er virksom i deg som tror på Jesus Kristus, det er Gud. Det er Gud som er virksom i våre liv. Så er det sånn at vi kan med vår livsstil og på andre måter dempe at han får rom i våre liv. Men Gud er virksom. Det handler bare om å la han få leve. Ikke det er fantastisk? Og du vet, Guds kjærlighet, den er ustoppelig. Den kunne ikke holde Jesus i graven. For Guds kjærlighet er ustoppelig. Du vet, Guds kjærlighet i ditt liv, ingenting kan stoppe den kjærligheten som er lagt ned i livet ditt. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Amen. Fantastisk. Hva er det vi har snakket om i dag? Vi har snakket om Jesu oppstandelse. Det er et solid fundament for troen. Alt er sant. Han har stått opp igjen. Han lever. Våre synder er tilgitt. En dag skal vi til himmelen, folkens. Er du klar? Og vi kan, som meg og min venn, komme med frimodighet, ikke bare framfor noen jordiske mennesker, farmor og farfar, men vi kan komme framfor den høyeste, den levende Gud, med stor frimodighet. Han elsker å være nær deg. Amen. Og jeg tror til og med blant eldre folk her inne, så kan det lett komme inn og skurre litt i forhold til Guds bilde. Tenker du gjerne på ting du gjorde når du var tenåring eller barn, eller liksom plutselig så kommer det tilbake igjen, ting du gjorde i fortiden. Men vet du hva? Jesus gjorde et fullkomment verk på korset. Alle dine synder er tilgitt. Du kan med frimodighet komme framfor Gud. Og den dagen du ikke er lenger her på jorda, når du lukker dine øyne her på jorda, så kommer du åpne dem opp, og da kommer Jesus til å stå der. Han kommer ta imot deg med en kjempeklem. Det trenger du aldri å tvile på, for nåden den holder. Alt er mulig. I en intellektuell verden, der vi skal forstå en del ting, og Gud har gitt oss en hjerne, så bli smart. Studer. Bruk hjernen, ikke slå av hjernen. Men samtidig, la oss ha forventning til Gud at han kan gjøre mye mer enn det vi ber om og forstår. Og la oss skjønne det at Guds kjærlighet er en ustoppelig drivkraft. Takk, Jesus. Jeg har noen spørsmål her som en utfordring til oss. Hva tror du Gud vil gjøre i din verden? Og når jeg sier din verden, så mener jeg den skolen du går på, jobben din, familien, slekter din, nabolaget, menigheten, fritidsaktiviteter. Der du er, de menneskene du omgås, hva tror du Gud vil gjøre i din verden? For jeg tror han vil gjøre fantastiske ting i din verden. Jeg tror han vil vise hvem han er i din verden. Og så er jo det store spørsmålet, hva er da din rolle i dette her? Hva er din rolle? For det handler jo om å koble seg på det som Gud vil. Det som Gud vil. Og vet du hva? Dette høres ut som en klisjé eller litt sånn overfladisk. Men lytt til dybden i det. Du er unik. Det er faktisk ingen som har de kontaktene som du har og kan leke deg. De menneskene du omgås, de menneskene du møter, de er så viktige. Og du kan være akkurat den personen som er Guds forlengede arm inn i deres liv. Du kan faktisk være med og forandre livet. Du kan ikke forandre hele verden, men du kan forandre hele verden for et menneske. Du er kjempeviktig. Aldri pensjoner deg. Aldri tro at nei, nå er det slutt. Du er så viktig i Guds rike. Du er så viktig for at mennesket skal få oppleve Guds kjærlighet, komme til tro på Jesus Kristus og få møte den oppstandne Jesus. Når jeg forberedte meg til talen, så var det akkurat som det kom en tanke, og da kan det jo av og til være at det er Gud som taler, og jeg våger å bare gå på den tanken, og er det Gud, så er det bra. Liksom jeg fikk tanker om at det er kanskje særlig en person, det kan jo også gjelde flere, som tror at livet er over i forhold til det kallet som Gud har for ditt liv. Det er noe som har skjedd, som gjør at du føler at alle broer er brent. Det finnes ingen vei tilbake til det du opplever er Guds kall for ditt liv. Jeg vet ikke om det er en stor feil du har begått, eller hva som på en måte har kommet i veien, som gjør at du har satt deg selv på sidelinjer og tenker at det er ingen vei tilbake igjen i det kallet som Gud har for meg. Men det var akkurat som Gud ga meg den tanken at jeg skulle si til noen her inne at Gud vil gi deg en ny sjans. Og det er ikke over. Det finnes av og til sanger i livet der kanskje du skal være mer tilbaketrukket, og du skal ikke misbrukes at nå skal du rett tilbake i noe som du var i, og sånn. Av og til må det gå litt tid, men jeg tror at det er et ord til noen her inne, at Gud vil gi deg en ny sjans. Og det er jo absolutt sant at Gud vil alltid gi oss nye sjanser. Men nå tenker jeg litt større enn det. For det er jo ting som kan gå på troverdighet, som gjør at ting blir komplisert. Men det var ikke som Gud ville si til noen her inne, at han vil gi deg en ny sjans. Det er ikke over. Du skal inn i det som Gud har for ditt liv. Det kallet som Gud kalte deg med, ja, det skal du tilbake i på en eller annen måte. Og det er ikke noe som du trenger å kjempe for. Gud vil gå foran deg. Han vil bane veien. Og skal du få lov å leve i det, og skal du få oppleve at Gud velsigner ikke bare ditt liv, men alle de rundt deg, på grunn av at du er villig til på ny å ta opp ditt kors. Amen. Takk, Jesus. Vi kan gjerne lukke øynene her, og så skal vi ta og be sammen. Takk, Herre Jesus. Å, Jesus. Takk, Herre. Å, takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Å, Herre Jesus, vi bare ærer deg og tilber deg. Takk for du, Jesus, du sto opp igjen. Du er ikke i graven. Hvorfor skal vi lete etter deg? Du er den levende blant de døde. Nei, du er oppstått. Du lever. Å, Jesus, du er her ved din ånd i Klippen Sandnes i dag. Du er her til stede ved din ånd. Takk, Herre, for de ord du har gitt oss i dag. For de ord er ord av liv. Og jeg takker deg, Herre, for det kanskje et slags kunnskapsord. Det som ble sagt ut nå, Jeg ber om at det skal kobles sammen med troen i de hjertene til de som tok imot det på en spesiell måte. Og så ber jeg om at det skal bære stor frukt i Jesu navn. Men så vil jeg be for oss alle sammen her inne. Vi er bare mennesker, men vi tjener en stor Gud. Og ingenting er umulig for deg, Gud. Og jeg takker deg, og jeg ber ut om at vi skal ta nye steg i troen sammen med deg. At vi frimodig kan komme frem for deg. For det med tro på oppstandelsen. Så kan vi med frimodighet komme frem for deg, Gud. Og så tror vi det. At gjennom våre liv skal mange bli berørt. Skal mange liv bli velsignet. For alt er mulig. Og takk for at din kjærlighet er ustoppelig. Takk for den driver oss fremover. Og den driver oss til mennesker. Og den driver oss til kanskje å gjøre ting vi ikke har gjort før. Fordi at folk skal få oppleve det vi har fått oppleve. Den oppstandne Jesus Kristus. Med ære og med tilbe deg, Jesus. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus.